Usted naceu no ano 1905. Dende entón, cal son as datas máis importantes en canto a formación, en canto a ir medrando?
Bueno, claro, a primeira é alá polo ano 1919, cando ingresei no instituto. Despois, o 1924, cando rematei o bachillerato. Despois, unha fecha que non se pode esquecer, que é cando rematei a carreira, no ano 1928. Que claro, rematar unha carreira como a nosa é sempre un problema. Con que rematara entonces a carreira de abogado podía resolver un problema dun pleito. O que remataba de médico pois podía consultar ao veciño ou a calquera que se lle presentase diante. Pero un señor que era licenciado en filosofía e letras na sección de historias non tiña nada que facer, nada máis que esperar a que viñeran unhas oposicións ou que pudera haber alguén que fixase en unha sustitución. E iso foi o que me tocou a min, facer unha sustitución. Logo veñen, claro, datas moi interesantes. No ano 32 caseime, no ano 33 fixen os cursillos de selección do profesorado, aprobei. Antes había feito, no ano 30, había feito oposicións a auxiliar, ganei a plaza na Universidade de Santiago. E logo, claro, pois hai outras datas así, en fin, diremos entre paréntesis, non? O ano 36, e logo xa outra apertura, a que, en fin, a solemne, a do ano 50, en que, nunha oposición, ganei a cátedra fun destinado a Lugo.
Podes decir que vostede é un home que profesionalmente se sitúa moi axiña, entón non había ese problema de atopar lugar, non?
Non había problema de atopar lugar, pero eu tuve a sorte, a gran sorte, a providencia, a min tendeume a man, pois moito, en fin, moitísimo, non moito, moitísimo. Eu recibín tales axudas da providencia porque eu non tiña amigos. Meu pai era un home sinxelo, era un canteiro, non podía decir eu falolle a fulano que é gobernador ou a zutano que é ministro. Meu pai non podía falar a ninguén. Entonces eu era eu mismo. Topouse solo, quizá no seu pensamento Ortega, son eu, e máis a miña circunstancia. Pois eu era eu con ou sin circunstancia, pero era eu soliño. Quenes estaban na miña circunstancia, é dicir, quenes influían en min, pois quizá eso, quenes habían rezado por min, a providencia que me tendía a man sempre, en cada intre. Entonces eu salín a xiña, profesor. Tive unha plaza aquí en Santiago, por lo tanto, ao rematar a carreira, eu xa me coloquei. Por eso podo decir que pasei a vida no ensino, porque incluso cando hubo algún paréntesis especial, pois seguía ensinando, a pesar de que había certas prohibicións, pero eu seguía ensinando.
Falou vostede de paréntesis, e unha das datas mencionadas entre paréntesis era de 1936.
Sí. Eso non ten maior importancia. Cousas das revolucións, das guerras, xúzgase opinións, hai que acatar sempre a opinión do vencedor. Nunha guerra, pois ten sempre razón o que vence. O que queda debaixo, pois ese ten que calar, aguantar e dicir, bueno, pois estaría ben isto que fixeron comigo, ou co veciño, ou co outro, ou co outro demais.
E tivo que aguantar moito?
Non, nada, eso xa pasou todo, nada. A quenes estamos por aquí para decir, nada, eso non foi nada, absolutamente nada. No, cando se recorda, casi cousas de risa.
Vamos poñer un anaco de música antes de seguir a conversa.
Ai, pareceme moi ben a música, quizáis das bellas artes, a que máis deleita.